Jimata wata baji di dame furgu bara kuma lamab di dami lama agu yanara biyati mo wata baji kutaja Washington DC rana gan Kenya baka jirtan hunda tisinaga kabu atamultan kabajam tuta da watu tafi agi watu Kenya kun sagale Amerika sagan tapan oromoti kesu mesa kesan galgalara an nubusu tamreti Manni murti mumicha kan United States era biyati wala ka jarra to koti fi ulfofra basu mirga hera biyati tazize ture akuma tilmama bi moggat isudan kutalen biya mirgicha yemu isu akka murte fatan mirga kenne fi jira kara brati nemmo koren manamare murti sera yokin senate in United States nyata akka mesha warana tfayedemu balalifachudan yada murti dabarse jira dabamu wobi nyata tif sababan walitibu insa tau sasi koren kun jal kabar rawachi sejira imuti kana bodati tdebina biya kesa mo nanno gambella fi gonna wallagal ta kesati namota mesha warana hin hidatin ratti badiwan rawota man akka qoratanim garen lama bubba famu himamera kamabratin gonna wallagal ta ana gimbi kesati halilla torban darben namota mida man kangarga arajiru tau busa gonno fan gonni chabek sejira ajeche won Ethiopia kesati ta samajrun garelen ripelal tota fi motumma yemu kuba wulitti kawan kanati imma kanarati ogesoni maljedu gabasa da kabna bela sudan yo yero njirate sini tesina amma odo dunyati bafukadu moroda
arga pune kamultan dagge fatota fi dawwato ta sagale america saganta afan oromo odu wanarraf kamnu kunoti bulchin sananno sidamatti bulchin simagala hawasa ittu durse ake kacci sahin kennin tarkan fi di gumsa mano tandaldala adda addaratti fudachun isa sirri akkantane jiratton ni tarkan fi kanan mi dannu ragai rajidani sagale america ti himali jiru kantiba magali chaga masanitin tarkan fi fudatame seera kabacci su rajecho isani gabasni yonatan zabidiosi hawasa ra erge ebser Namoonni itti gibira mootummaa kaffalanii hojjechaa jiranii manni hojii isaanii jalaa diigame akka VOA'tti manitti tarkaanfii mootummaan fudhate haala yeroo ilaalcha keessa waan hin galchineef rakkina dabalataa keessa akka seennu taaneerraa jedhaniiru. Gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos dhimma kanarratti kantiibaa magaalaa hawaasaa obbo Saggaayee Tukkee haasofsiisee jira. Obbo Saggaayeen deebii kennaniin seeraan alummaa ittisuunii fi miidhagina magaalaa eeguun itti gaafatamummaa mootummaa qofaa miti. Magaala diigamee ijaaramuu dhalootatti hin dabarsinu tarkaanfiin fudhatame seera kabachiisuudha jechuun isaanii beekameera. Ajjechaa jablaa torban kana godina wallaggaa lixaa aanaa gimbii namoota nagaa irratti raawwatame qorachuudhaaf mootummaan Itoophiyaa amanamaa akka hin taane gareen hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo inni mootummaan Itoophiyaa shanii jedhee waamu hubachiisuu isaa gabaasni ajaansi Fraans Pireesi Naayiroobii irraa ibseera. Dubbii maal idilee addunyaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Adaa Tarbii fuula tiwutarii isaanii irratti ibsa kennaniin hanga'oonni mootummaa Itoophiyaa qorannoo walaba ta'e taasisuu danda'u jennee hin amannu jechuu isaanii fi waggoottan afuran darban keessa ajjechaan hedduun raawwatamus amma ammaatti deebiin akka hin argamne barreessuu isaanii ajaansi Fraans Pireesi gabaaseera. Sababa kanaan qaamni sadaffaan bilisa ta'e qorannoo geggeessuu akka qabu gaafachuun isaanii ibsameera. Komishinarii olaantuun mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii Michel Bachelet qabiisa kaleessaa ibsa kennaniin ajjechaa raawwatame irratti mootummaan Itoophiyaa atattamaanii akka qorannoo taasisu gaafachuun isaanii gabaasameera. Haaluma walfakkaateen komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa akka ajjechaa wallaggaa lixaa fi gambeela keessatti raawwatame qoratu qabiisa kaleessaa manni maree bakka bu'ootaa federaalaa qajeelfama kennuun isaa beekameera. Kaaba Itoophiyaa bulchiinsa naannoo Affaar keessatti namoonni jireenya isaanii irraa buqqa'anii mooraa buqqaatotaa keessa jiran hanqina midhaan nyaataatii fi daa'oo dhabuudhaan kan ka'e gara qe'ee isaanii keessaa baqatanii bahanitti deebi'aa akka jiranii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii deebi'uun isaanii fooyya'iinsi haalaa jiraachuu kan mirkaneessu akka hin taane ibse deeggarsi addunyaa akka itti fufuu fi waamicha taasisuu isaa gabaasni Haliimaa Atumaanii naannoo Affaari magaala Samaraa irraa VOA'dhaaf gabaaste ibsee jira. Mora buqqaatota duktiitti argamu keessa namoonni 13 kan jiran yommuu ta'u caalaan isaanii lola mootummaa federaalaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifame baqa keessaanii gad lakkisanii fi warreen biroo immoo sababa hongeetiin kan ka'e beelladoonni isaanii jalaa dhumanii waan nyaatan dhabanii warreen buqqaan ta'uu isaanii hooggantoonni bulchiinsa naannoo Affaar ibsuun isaanii gabaasameera. Haadha ijoollee sadii kan ta'an Miiraa Muhammad ji'a Majjii keessa kiiloomeetirii 400 maluudhaan mooraa buqqaatotaa yommuu gahan moorichi guute waan nyaatamuu fi bakka boqonnaa hin qabu.
Maaltu akka nuuf wayyu hin beeku sababiinsaas yoo mana keenyatti deebine namni nu gargaaru hin jiru. Achitti gargaarsa ga'aan argannu maaltu akka nu wayyu ammayyuu hin beeku. Yaaddoon dhiphadheera. Waa'ee deebi'u kanaas yaadda'eera.
Miiraa kophaa miti. Aanga'oonni balaa Affaar akka jedhanitti ji'a Waxabajjii keessa sababa hanqina gargaarsaatii fi cufamuu mooraatiin kan ka'e namoonni 18 bakka dhufanitti deebi'anii jiru. Karaa biraatiin akka ejensiin dhimma baqattoota mootummoota gamtoomanii jedhetti ji'a bitootessaatii jalqabee buqqaa'onni 12 gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri dhimma namoomaa Itoophiyaa akka jedhutti namoota qe'ee isaanii irraa buqqaa'an kana qubachiisuudhaaf gargaarsi doolaara 3 billion barbaachisaadha. Waajjira mootummoota gamtoomaniitti kutaa qindeessa dhimma namoomaa irraa Maayikil Saad yommuu dubbatan.
Because if they return somewhere where there is no health center, there is no schools, no access to water, water is not running, no electricity, no banking system, no telecommunication.
Bakka dhaabbanni eegumsa fayyaa, manni barumsaa, bishaan, ibsaa, baankii fi telekominikeeshiniin hin jirretti yoo deebi'an haalli isaa ulfaataa ta'a.
Jedhaniiru lammiileen Itoophiyaa.
Tolee oduu addunyaa dhageenye dhaggeeffattoota keenya akkuma sila gubbaatti tuqe manni murtii muummichaa kan Yuunaayitid Isteetsi seera biyyattii kan walakkaa jaarraa tokko olii fi ulfa baasu irratti heera biyyattii taasisee ture akkuma tilmaamamaa ture moggaatti dhiisuudhaan akka kutaaleen biyyattii mirgicha eeyyamuu fi dhiisuu murteeffatan mirga kenneef jira. Kan irra jireessi safuutti ciccitootaan guutame manni murtii olaanaa murtiin dabarsame kun wixineen murtichaa miliqee ba'ee marsariitii maddeen oduu irratti erga maxxanfamee fi guutummaa biyyattii keessatti falmitooti mirga ulfaa baasuutiin mormiilee hedduu kaasee yeroo bal'aa yeroo baatii lamaa hin guunne keessatti jimaataarraa murtii kana dabarse. The Guttmacher Institute kan jedhamu gurmuun deeggarsa mirga ulfaa ofirraa baasu akka tilmaametti. Bulchitoonni kutaalee Yuunaayitid Isteetsi 26 keessaan kanneen gama kibbaa fi gidduu galeessa lixa biyyattii keessa jiran seerichi walakkaa jaarraa tokkoof ture kan Roe versus Wake jedhamu har'a mulqamuu isaatiin aansee ulfarraa ofirraa baasuu kutaalee isaanii keessa dhorkuudhaaf jiran. Kun immoo dubartoonni kutaalee sana keessa jiran kanneen miiliyoon hedduutti lakkaa'aman uggura kana baqatanii gara kutaalee mirga ulfa ofirraa baasuu hayyamamutti godaanuuf malan jedhamee jira. Amma gabaasaalee jimaataarraaf qophaa'anitti ceena. Gorna Wallaggaa Alxaanaa Gimbii keessatti Haleellaa hidhattoota lammiilee nagaa irratti raawwatame jedhameen miseensonni maatii isaanii 5 dhabamuun namni dubbatan mootummaan tarkaanfii cimaa fudhachuu qabaa jechuudhaan gaafatanii jiran. Afyaa'in mana maree bakka bootaa Itoophiyaa obbo Taaggasa Caafoo naannoo Gaambeellaa fi Gorna Wallaggaa Alxaa keessatti namoota meeshaa waraanaa hin hidhatiin irratti badiiwwan raawwataman akka qoratanif gareewwan 2 bobbaasuun himames jira. Gama biraatiin Godna Wallaggaa Alxaanaa Gimbii keessatti Haleellaan 7 darbe namoota miidhaman kan gargaaran jiran ta'uu Buusaa Gonnofaa godinichaa beeksisee jira. Waajjira bulchiisaa fi nageenya godinichaa gama isaatiin akka Haleellaan kun raawwatamu namoota ergaa dabarsan jedhe shakkee hidhuu ibsee jira. Naakoor Markaa dabalata qaba.
namni sabana geenye isaani sodataniif makaan isaani akkan caqasamni gaafataniifi dalata naanno amaara ta'u dubbatan naanno oromiya godina wallagalixa aana gimbi ganda toleeke sogoota digdama olif jiraachu dubbatan sanbata diqqaa torban darbe akkalakkoobsa etiyoophiyaa tootabajji 11 bara 2014 ganda toleeke satti halilla raawwateen waan narrage jedhan akkas tiifsu
bara 1993 kaafne kuno amma yoona walumaa jiraanne jirra ani seddaa fudhe kuno maati jaagu dhinjira amma kana yeroo horru amma kana yeroo waliin jiraannu waamicha isaanii waamicha keenyadha gaddi isaanii gadda keenyadha gaddi keenya gadda isaaniidha qalbaa tokkorra oollaa ganda tokkorra oollaa walumaan nyaanna waliin liqeeffannaa isa dhukkubsatee waliin gargaarraa isa du'eef walumaan awwaalla jechuudha egaa haala dhukkubichaa qoomsisaa maal akka ta'e hin beennu egaa na jala aanuufii kootii lubbuu shan dhabeen jira jechuudha ijoollee afur haadha manaa koojiin shan jechuudha mana koo keessaa reefa shantu ba'e jechuudha nama jaatanii sadii boolla tokko keessatti awwaalle fakkeenyaaf jechuudha kan sidibu ollaa koo keessaa mana tokko keessaa reefa 15 ba'e jechuudha kan jirrummaa harruma ganama kunu afur arganee jira jechuudha bakkee
gochi kun hawaasa naannoo sanaa bakka hin bu'u jechuun namni dubbatan kun waan mootummaan gochuu qaba jedhan akkas tiifsanii jiru
dhagichi fakkeenyaaf oromoo hundumtii bakka bu'aa jechuudha maaliif namni hojii isaa malee maqaan itti kennamuu hin qabu ka fakkeenyaaf ganda tolee ta'ee walloota achi keessa jiranii lubbuu isaanii kan hambise jira jechuudha harka isaanii qabatee mana keessatti awwaalle jechuudha dursee edda rakkoon kuni uumame booddee edda raawwate booddee kan baasee karaa agarsiise akka jalaa bahanii gara keenyatti walitti nu makaman akka godhe baay'eetu jira jechuudha inni nu lole shanee diina haa ta'u malee jechuudha achuma keessaa immoo bahe kan nu saame immoo baay'eetu jira jechuudha garuu maqaatitti kennamuu qaba malee walii galammoo maqaa jara nan kenna hin yaadus hin godhus garuu amma danda'ametti jedhaabachaa jiru aanaanis godhinis kabeessas hin bukkee oolanii wanta argames immoo warra miidhameef immoo warra baay'ee miidhameef immoo akka gargaaranii uffannaa waan fakkaatu midhaan waan fakkaatu waan akka daakufaa batalee warri daa'immanii waan fayyadaman kanafaa gargaarsa gochuu jalqabee jira amma danda'ame doktorootallee asumatti fidee waan akka dhukkubootaa xixinnoo kana asumatti yaalamaa jiru ergaan qabu Itoophiyaan sabaaf sablammii baay'ee qabdi sabaaf sablammiin kun immoo daraaraa siitee jira miidhagina keenyadha jechuudha kana deennee hundumti keenya hojii kanarraa of qusannee diina irratti immoo hundumti keenya hirmaannee biyyarraa balleessuun qaba jechuudha kanaaf uummannis ka'uu qaba mootummaanis waan kana irratti ka'ee tarkaanfii lammata waan hin deebisne tarkaanfii cimaa fudhachuu qabaan jedhan akka kootitti.
Akka tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasetti dhimma kanaan wal qabatee afayyaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasa Caafoo Xalayaa Koree Dhaabbii dhimmoota fayyaa hawaasummaa aadaa fi ispoortiif barreessaniin tibbana naannoo Gaambeellaa fi naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa bakka muraasa keessatti mootummaan shanee jedhee kan waamu ofiisaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan gurmuu hidhattootaa waamuun haleellaa suukanneessaa fi gaddisiisaa lammiiwwan nagaa irratti raawwatameera jechuun barreessanii jiru. Xalayaa kanarratti gurmuun hidhattootaa mootummaan shanee jedhee waamu waraana bilisummaa Oromoo haleellaa kana kan raawwate humnoota mootummaati jechuun gama dubbii himaa addunyaa isaatiin ibsuun isaa ni yaadatama. Afayyaa'in mana marichaa hubaatii qaqqabe ilaalchisee koreen dhaabbii kun akka qoratee dhiyeessu ajaja dabarsuu isaanii fi komishiniin hooggansa sodaa balaa dhimma kanarratti ariitiidhaan deebi'ee akka kennuuf yaadachiisuu isaaniitu kan ibsame. Komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaas haala qabiinsa mirgoota namummaa wajjin wal qabatee qorachuudhaan akka mana marichaatiif dhiyeessu afayyaa'ichi gaafachuu isaanii tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Gama biraatiin moggaasa isaa hooggansa sodaa balaa irraa gara buusaa gonofaatti kilabsiidhaan jijjiirrachuu kan beeksisetti itti gaafatamtuu godina Wallaggaa lixaa kan ta'an aadde Natsaannat Alamaayyoo haleellaa waxabajjii 11 wal qabatee namoota ganda tolee keessatti rakkoon irra ga'eef gargaarsa taasisaa jiraachuu dubbatu.
Nuni akka mootummaatti midhaaniidha kan nuni bira geenyu midhaanii boqqolloo kuntaala 55 qamadii kuntaala 60 nyaata dabalataa kan daa'immanii CSB kuntaala 30 uffata foddeeshaniin hanga kaleessaatti qaqqabneetu jirra jechuudha. Kana qofaan teenyutu hin taane dhaabbileen adda addaa illee deeggarsa akka godhanii fi dhaabbata adda addaa kan akka qayyimasqalee addunyaa gaafanneetu jirra. Buusaa gonofaa Oromiyaatiifis rakkoo keessa jirra jennee ergaa dabarsineetu jirra. Isaanis deeggarsa ergaa jiru deeggarsi kun hanga ammaatti nu qaqqabneenala.
Haleellaa raawwateen wal qabatee namootni magaalota akka Arjoo guddattuuf Efreemitti baqatanii turan 4,100 ta'an akka jiran dubbatanii koreen dhaabbate namootni kun akka deebi'aniif hojjetaa jira jechuun itti dabaluun dubbatan aadde Natsaannat. Gama biraatiin itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Wallagga lixaa obbo Dabalaa Olaanaa humnootni eegumsaa mootummaa bakkichatti bobba'uudhaan eegumsa taasisaa jiru jechuun dubbatanii jiru. Namootni haleellaan kun akka raawwatamuuf odeeffannoo kennaniiru jedhamanii shakkaman muraasni to'atamaniiru jedhan lakkoofsa eeruudhaa baatanis.
Kan qabamanii jiru shakkiidhaani jechuudha keessuma bakka adda addaatti ergaa kana fudhatanii jara kanatti fidaniiru kan jedhaman namoonni tokko tokko jiru isaan kun qabamaniiru jechuudha.
Sababa itti lakkoofsa namoota miidhaan irra qaqqabeessuudhaaf rakkatanis obbo Dabalaan akkasitti dubbatu.
Tarii kan miidhaman kana garee adda addaa ijaarree gareen adda addaa qorachaati kan jiru. Ammallee ragaan kun qindeessuu barbaada waan ta'eef qaamni iddoo adda addaatti miliqee jires qaamni iddoo adda addaatti illee buunsaa darbee iddoo adda addaa jirus illee yoo jiraate barbaadamuu akka qabu kallattiin kaamee hojjetamaa jira. Kanaaf ammatti lakkoofsaa wajjiniin wal qabatu kun qullaa waan jiruuf yeroo inni qulqullaa'utti adda baasnee uummataaf fagoona kan jiru akkasittiin qabannee jirra waanti dhokatu hin jiru.
Sochiin hawaasa dinagdee qabbanaa'ee ture yeroo ammaa kana iddootti deebi'eeraa jechuun dubbatanii jiru. Itti gaafatamaan kun gama biraatiin Adda Bilisummaa Oromoo ABO fi Kongiresiin Federaalistii Oromoo KFO'n ibsa tibbana baasaniin Wallagga lixaa fi Gaambeellaa keessatti hajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwate ilaalchisee mootummaatiin ala qaamni walabaa qorannoo taasisuu qaba jechuun ibsa baasanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Hordoftoota keenyaa akkan gubbaatti tuqee ture koreen mana maree murtii seeraa yookiin senetii Yuunaayitid Isteetsi nyaata akka meeshaa waraanaatti fayyadamu balaaleffachuudhaan yaada murtii dabarsee jira. Dhabamuu wabii nyaataa sababa walitti bu'iinsa ta'uu ibsee koreen kun jalqabarraatti hubachiisee jira. Humnoota nyaata dhorkuu akka meeshaa waraanaatti fayyadaman Yuunaayitid Isteetsi akka itti gaafatamu gootu yaadi murtii har'a koree dhimmootii alaa kan mana maree Yuunaayitid Isteetsiin beekun beeksisee jira. Deeggarsa paartiilee Yuunaayitid Isteetsi lameenii kan argate yaada murtii wixnuu fi mareechutti kanneen hirmaatan keessaa gargaaraa hoogganaa koree sanaa senatarii Saawus Dakootaa Jiim Raayish biyyoota akka Itiyoophiyaa, Sudaan Kibbaa, Kooriyaa fi Sooriyaa fi Yaman keessatti humnoonni wal waraanaa jiran caasaalee maddeen galii fi bu'aalee isaanii beekaa akka barbadeessan gabaalee tasgabbii akka dhorkan dhaabbattootaa fi hojjettoota gargaarsaa irratti danqaa akka uuman dubbatan. Kana gochuu isaaniis uummanni sibiilii irratti xiyyeeffachuudhaan rakkoo beelaa uumuu jedhan Raayish. Egaa hordoftoota keenyaa kun kan isinii darbaa jiru as Waashingtan DC irraati. Amma gara qophii addaatti dabarra. Itoophiyaan yeroo garaagaraa fi bakkeewwan garaagaraatti ajjechaa sukkaneessa namoota nagaa irratti yemmuu raawwatu gabaafamaa jira. Ajjechaawwan taasifaman kanas gareereen liphee loltootaa mootummaa waliin wal falman yookiin wal waraanan mootummaa wajjin yeroo quba walitti qaban ni mul'ata. Gama biraatiin immoo qaamii walabaa dhimma kana qoratee haa qulqulleessu kanneen jedhan ni jiru. Gama seeraan nageenya namootaa nagaa mirkaneessuu fi maaltu furmaata ta'a yaada jedhu irratti hundaa'uudhaan gabaasaan keenya Finfinnee jiru Mutukkuuf Qaaduu ogeessa seeraa tokko dubbisee jira garasitti ceena.
Obbo Lataa Baqqalaa ogeessa seeraa fi abukaatoodha. Nageenya lammiilee nagaaf itti gaafatamummaa olaanaa kan qabu mootummaadha jedhu. Dhimma olaantummaa seeraa kabachiisu yoo ta'e mootummaas ta'e warreen isa morman karaa mirga namoomaa kabajeen hojjechuu qaban jedhanii jiru. Mirgi namoomaa kan qaamni tokko namaaf kennu osoo hin taane kan dhalli namaa uumamaan argatu waan ta'eef kabajamuun isaa dirqama ta'uu ibsan obbo Lataan.
Olaantummaan seeraa namni kamuu biyyattii keessa kan jiraatu seeraa gadi ta'u garba seeraa ta'u addumatti immoo wanta olaantummaa seeraa kun keessumaa waan mirga dhala namoomaa jiniin kan walitti hidhatu gaafa ta'u dhimmichi xiqqoo ulfaataa ta'a. Wanti mirga dhala namoomaa sababni isaa mirgi dhala namoomaa waan jiraachuu namaa jiniin walitti qabatu waan ta'eef ilaalcha addaa kennamaa fi kun immoo biyya keenya qofaatti osoo hin taane mirgi dhala namoomaa namni nama ta'uusaa qofaaf mirgoota ni qabu sadarkaa biyya lafaatti illee konveenshinii adda addaatiin biyyi keenyas kan ofitti fudhattee raggaasiftee kan mirkanaa'edha. Kanaaf mirgi jiraachuu amma lammiileen akkuma jettu kana qaamolee adda addaatiin amma kan mirkanaa'e kana sana jechuun hin danda'amne. Raawwatamaa jira kan jennu kuni mirgoota sadarkaa biyya lafaattis sarakabiye kenyatis mirgota talana muma jerame universal declaration of human rights ICCPR sarakha african charter union of african union charter kanmen kanaf kana fakkatun hundumatin kamirkanaye akabiyatti kabajufi kabachizufi dirqama kanqabu motumal
ajechawan sukkanessa lamile nagaratti tasfama turani fijran qamni walabate qorate yakkaman qama yakichatti gafatamu addabasu qabajechun qamonni garagara yero garagara tigafacha turaniiru ogesa serafi abukaton obbo walata bakala dimakanaratti gafatamani akasjechun devisen
hunduman ol any ol initiative neutral third party investigator yokan qama walaba qama sadaffa walaba initiative isa fuqachu kan qabu motumma turu isalale ogaru bachuftana sababisa motumman dimakana kesat yofa yedam mele midam
dimibran ethiopia kesatti addesata ajiru ajecha walla mile nagaratti hala sukkanesataen rawatamu kannen agarsisan video len media le hawasumma fi kannen bron tamsafamu lalata gochalen kun bala kambra akka hinfinef ofe gannu akka mitashun akka barbachi sulle dubbatani jiran obbolatan
ilamma gumal walla mambati igidan gale namni due guman igatana yokan haqambati yokan igambati amma haqi basu wanda dabe igidi bakkadaddati basajira balada amma wan aqoratamu dinfuni amnit gafato umma qabu addabawu addabawu moqofamiti documentary investigation ikana akayro tadarbani iddo addaddati dageenyu kana bifa dokumenti man qoratame mal jedame yerote tokko fi social media ratisi streaming media ratisi ratto defame chefi rakanta otun tani ittigafata umma najrato kan jedamu fi halo bo dafiti gochi chatu matwana abu fi
qamoleni dattota motuma walin walwarana jiraniste motuma lamile nagaf egum satashu akakaben ledubatu ogessera kun
qamni atisocho kunisi galma tabatis kayu kapsau wankamu rakanabe lamibiyakanati majrutimmo akuma silasi kase olantum mansira isarattis hinojeta jechuda lammi kankot jedan wantevi egun sabuchu kabu ofi gochun hafe hagaren damateti kabaju akuma jirutaye kabachi sunille bakka tokkotti defend gochunille ittigafatumman moral tigawto ma morali hinqabatu jenne garu haga qama motumma tae resources ochosu military ochosu qama bilchinsa caasa motumma yoka caasa bilchinsa ofarkan qamne tokkotti ittigafatumma olaanaa ta'e tokko bifasanaan isaanirraa yookaas digaabatamummaa sana isaanirraa rikweesti gochuun yookaas isaanirraa eeguun anaaf moor qaama itti gaafatamummaa olaanaa qabu qaama nageenyaa fi fayyaan ba'ee galuu uummatichaatiif itti gaafatamummaa olaanaa qabu mootummaa tikko responsible akkantaani gochu taadiri waani yaadu fi gama sanaan itti gaafatu magara sanatti shift gochuun barbaaduwaan mootummaan akka mootummaatti nagaalamiilee mirkaneessuu danda'u qaba
sagalee ameerikaaf finfinneerraa aan mitikuuf qaaduuti.
hordoftoota keenya qophiin lafa taarraa gabaasaan keenya Naakoor Malkaa godina Wallaggaa ba'aanaa isaa Siggaa keessa dubartoota sababii dhabuu nageenyaan ijoollee isaanii faana qe'ee isaaniirraa buqqaafaman magaalaa Ambootti argee seenaa isaanii gaafatee jira. Isarratti xiyyeeffata itti dhiyaadha.
Godina Wallagga ba'aa aanaa isaa Siggaa ganda baloo bareedaa keessaa haalli nageenyaa wayita ammaatitti lubbuu ofii oolfachuuf bahu dubbatu. Gara bakka dhaloota isaanii godina Harargee ba'aa aanaa gammachiisitti deebi'uuf maallaqa ittiin amma Finfinneetti deemaniif waan ijoollee isaanii nyaachisan osoo namoota gaafatanii dubartootni lama magaalaa Amboo keessatti argine isaan dubbisne kan sagalee Ameerikaatti himan Aadde Faaxumaa Mohaammed.
Rakkannee rakkoo abbaa manaatii fi ijoollee maatii nama lama na jala ajjeesaniif rakkadheen beeleen ijoolleen harka dheebuun fitte qoonqoon fitte qabeenyi koo na jala gubame Wallagga baloo bareeda aanaa saasigarra qabeenya keenya kan horii kan saawa lafa deemuun saantee abbaa mana kootii fi ilmaan dhala koo nu jala gaggattee rakkoo santuu biyyaa nu baasee gabayaa keessa baqannee jijjiraachaa turre.
Aadde Caaltuu Mohaammed illee waan hidhattootaan maatii koorra waggaa tokko dura gahee jennaan ittiin manaa ba'ee fi qabeenya koorraa ittiin buqqaasame jedhan ibsanii jiru.
Wallagga baloo bareedaa naasaasigaa achirraa abbaa mana kiyyaan jala ajjeesan deebi'aa isa dhalati jajjaa keessa sadiraan bisan xixiqqoo isa gurguddaa bakkanna jalaa qalanii ilmaan jaa keessa sadinaati. Sadeen kana qabadde osoo baqa fiigu. Mana nurra qabsiisaniif daa nurra shidan qabeenya keenya sa'a sangaa nurra qalan nurra barbadeessan osoo baqa fiigu ilmaan koo fudhadhee sadeen naaf fudhadhee osoo fiigu ilmoo haadhaa fi abbaa irraa fixanii miyyoo amata waggaa 41 arkadde lafaa isii boochu lafaa qabee fiigeen.
Sirriin jiru kanatti jiru sirnaa bira jiru jiru.
Obbolaa meeqa si jalaa dhufu?
Nama shan.
Dubartootni kunneen dhabamuun nagaa hangam jireenya isaanii akka hubee yeroo ibsan.
Ijoolleen nu jalatti beelayitee nu jala dheebattee sibiirtoorra osoo raffisaa deemnu qorraan nu jalatti rukutee nu harkatti dhumaa jiru ijoolleen qaqallattee dhumaa jirtu. Miidhamnaa jirti gaa ijoolleen harkatti miidhamnaa nu miidhamne abbaan manaa rakkoo nu rakkaan nu jalaa du'uun maatiin koo nu jalaa du'uun sammuun keenya rakkina ilmaan keenyaa nurra oolchuudhaan abbaa manaa dhabuun ilmaan keenya dhabuun rakkoo baay'een nurra gaggeessa. Daa'ima kiyyarratti kophaatti ta'e waanin qoonqoo nyaata carqii huccuu waan itti gusu dhabaan qullaa deemuudhaan waanin midhaan gisee beelan itti kan nabbu'aa jiraniin nabbu'aan bakka fuudhee laatuun hin qabne wajji taa'ee bu'aa wajjiin rakkataa jiruuf rakkoo baay'ee narra ga'aa jira ijoolleen qorraan narra rukutuudhaan bakkaan bulchuu dhabaan barandaa kaan ala galuudhaan waan takka sammuun tiyyina kan qabdu jeenjaatiin jira.
Aadde Caaltuun daa'ima lakkuu bara darbee keessa godhatan keessaa isa tokko aanaa Shawaa Lixaa magaalaa Baakkoo keessatti sababaa itti nama biraatti akka isaaniif guddisaniif amaanaa kennan ibsanii jiru.
Guddisuun danda'u isa kanatti rakkataatiin jira jeetiin guddifatan ijee laadheef rakkinni baay'ee waan irra jiruuf lakkuutti jitaniin deekanii guddifatuu fadhu waan hin qabeenya kiyya barbaada'eef akka itti guddifadhu sababaa waan hin guddifadhu dhabeen dhalatti ija namaa laadhee lakkuutti ija namaa tokko laadhee tokko itti kakkarataa guddifatu waan hin jiruuf rakkoon baay'een irra ga'aa jiru.
Nagaan haabuu jechuun illee dhaamsa dabarsu dubartootni kunneen.
Nagaanii baay'ee bareedaa abbaa manaatti osoo nu tuquu baatanii nagaa gaarii qabaanne sangaa keenya kawayii qabaanna gabarra oolfanna. Dhalateenya ni guddifanna amma immoo sanuun barbaadoyne waan takka waan qabnu hin qabnu sammuun joojjoyne waan takka haala maraattuu taane namni dhala dhabee abbaa manaa dhabee waan tokko waan qabu hin qabu maraate darsa guuree haala deeme akka maraatu darsa guuruu malee waan qabnu hin qabnu waan takka nagaa barbaanne nagaanis nuugattaa'ee dhalateenya kan du'e nurraa dhaabbatee takkaafi guddifatu bakka lolli dhaabbatuu ni barbaada dalagannee hojjetannee jiraatuu ni barbaanna kanaafu nageenyu buu barbaanna.
Hordoftoota keenyaa qophiin irraa qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture boqonnaa gaarii.